11 sati.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Danas je sve u znaku broja 2. Subota je 22.2.2020. i pravo vreme za početak još jedne emisije Večiti drugi, Radio Beograda 2. Verovali li ne, čak 7 dvojki u jednoj rečenici. Mnogi kažu da je danas najmoćniji dan u godini. A da se mi vratimo našoj današnjoj emisiji. U narednih 50 minuta pripremili smo najzanimljivije delove našeg programa u toku protekle nedelje. I ako ste nešto propustili, na pravom ste mestu, na vašem omiljenom radiju. Čućete glumicu Branku Petrić, doktora Čedomira Antića, vanrednog profesora na odeljenju za istoriju, filmskog kritičara Dragana Jovićevića, direktora Filmskog centra Srbije Gordana Matića, reditelje Lordana Zafranovića i Kokana Mladenovića, Borisa Čakširana, kostimografa, scenografa i reditelja i đakona Aleksandra Sekulića. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt, dobrodošli.
Ne može da promeni. Ne odustajem. Sve ove radosti naše ponekad plaše. Ti dobro znaš što si mi bliže i bliže. Lepše se ćuti. Ne odustajem. Sam s tobom prolaze dani kao minuti. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lepen san. Svaki novi dan, za suze nema vremena. Ne odustajem, mene ni jedno sutra ne može da promeni. Ne odustajem, čak i u snu svima govorim o tebi. A kako i ne bi, ti dobro znaš. Da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lepen san. Moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila. Moj si sagrad lepen san. Svaki novi dan, za suze nema vremena. Oh.
protiv svih pravila. Moj si zagrlaj pred san, moj si svaki novi dan, za suze nema vremena.
Gost emisije Klub 2, koji je emitovan 20. februara u 13 časova, bila je glumica Branka Petrić. Od 1960. godine stalni je član ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ali značajne uloge igrala je na mnogim drugim scenama. I još uvek igra. Dobitnica je brojnih nagrada, a ovih dana u susret ovogodišnjem festu pod sloganom Skupljači emocija obeležava se 10 godina od smrti njenog životnog saputnika Bekima Fehmija. Čućete i insert iz fundusa naše fonoteke Radio Beograda iz drame Balkanski špijun, koji je snimljen 1989. godine sa Brankom Petrić, i čućete i njene mudre savete.
U jednom momentu ja sam rekla svom suprugu, znaš šta, ja više neću da pričam o tebi. Jer uglavnom, kad pogledate većinu mojih intervjua, uglavnom ja pričam o njemu. Naravno, onda smo se mi smejali. A evo sada, mislim, s druge strane, sretna sam što ću moći, dok ja budem, tako patetično da kažem, na ovome svetu, da govorim o njemu.
Pa znate vi da smo moj muž i ja čekali na stan 20 godina.
Danice.
20 godina je trebalo da se uselimo.
Danice.
Na proleće. Stanovali smo čekajući to proleće.
Danice.
Bukvalno po šumama i podrovima. Njegova jedna plata, ćerka, đak, pa student,
Danice,
pa smo se naučili.
Danice, pa mi smo naš problem rešili. Daj čoveku kafu.
A kako smo rešili, Ilija? Rešili smo. Što si ti posle srčani bolesnik, što sam ja dobila reumatizam, što smo dugovima do guše za ovu kuću. Ma život smo ovo stračili.
I radio, i televizija, i pozorište, to nam je nešto što pripada našem, kako bih rekla, našem zanatu, je li tako? Ali nekako sa radijom nikako nisam imala sreće i nikad nisam bila, kad bi čula nešto, a naravno dešavalo se i da me neko pozove, pa ja i odsnimim nešto, nikako nisam bila zadovoljna, niti mi se dopadalo kako je to, kako sam ja to snimila, kao evo i sada sa ovaj snimak kad slušam, baš onako rekao, jao Branka, stalno sam imala osjećaj da ja u stvari nisam savladala taj moment, da nikad nisam iskoristila ni tu nijansu koju u stvari omogućava ovakva jedna vrsta snimka. I divila sam se onim mojim kolegama koji tamo, koji su maltene, neki su možda više odigrali uloga na radiju nego u pozorištu, i kako to oni umeju, kao ne znam šta. Prosto nekako i sebe sam tako kroz tih 60 godina, naravno da sam imala nekih, kad bi izašla podela, meni se činilo da bi ja baš bilo dobro da su me vidjeli u nekoj od uloga, ali prosto sam sebe nekako, tako da kažem, vaspitala da o tome ne razmišljam, jer onda se negde otvaralo na nekoj strani nešto drugo i tako. Tako da, kad biste me pitali, više žalim što nisam više putovala i vidjela neke fine predele ove naše planete. A što se tiče uloga, zato kažem, onda recimo jedna je prošla, ja sam zbog nje malo patila, ali onda je došlo nešto drugo i tako. Pizza.
Share the wage, we cause no pain, we can't explain, we lost the force, we went off course. We need a detour. We're a curve and a detour. Detour. Forget that.
we're willingly back in the path of the moon. There'll be no more pain. We can't explain. We found the force. We're back on course. We did a detour.
Emisija Agora, koja je na programu Radio Beograda 2, bila je posvećena Danu državnosti koji smo obeležili protekle nedelje. Srpska revolucija počela je Karađorđevom bunom na Sretenje 1804. godine. Karađorđe je tokom prvog srpskog ustanka u sklopu obnove srpske državnosti, između ostalog, ustrojio i niz važnih institucija poput Velike škole, dalekog začetka današnjeg univerziteta u Beogradu. Na Sretenje 1835. godine u Kragujevcu je donet prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski. Dr. Čedomir Antić, vanredni profesor na odeljenju za istoriju, govorio je u emisiji Agora.
Međutim, naše elite su podeljene. I meni se čini da mi vrlo često imamo elite koje Srbiju shvataju kao rezervnu domovinu. Da je njihova domovina nešto veliko, neka Jugoslavija, neka svetska revolucija, nekada sad Evropska unija, neka svetska vlada. A Srbija im je mala, nije im dovoljno dobra. Mi pritom spadamo u zemlje koje imaju vrlo snažnu subverzivnu delatnost stranih sila. Kad pogledate da godišnje milijardu evra uđe ovde u nekakav nevladin sektor, onda vam je jasno zašto ljudi koji razmišljaju način na koji razmišljaju Hrvati o svojoj državi ili Bugari o svojoj državi ovde ne prolaze dobro. To je delimično posljedica i megalomanije one druge strane koja bi htjela da brani Rusiju, pravoslavlje, antiglobalizam. Mi se sećamo jednog od korifeja nacionalističke Srbije koji je zazivao Venecuelu i Iraku pomoć 90. godine. Mi smo mali narod. Naš cilj je da Srbiju u Bosni imaju prava koji imaju Albanci na Kosovu. Naš cilj je da Srbiju u Crnoj Gori imaju prava koji imaju Albanci u Makedoniji ili Hrvati u Bosni. Naši ciljevi su mali. Mi nemamo mogućnost. Mi smo previše uložili u slobodu sveta, u Drugom svjetskom ratu, u Prvom svjetskom ratu, u borbu protiv raznih pokreta koji su težili da svet podjerme. Ako ne deluje velika kineska crvena narodna seljačka armija ili armija Ruske federacije, što bi mi delovali? Prema tome, mi moramo se vratimo svojim korenima, moramo se vratimo onim čvrstim temeljima na kojima se gradi trajno, a gradi se naravno u skladu sa velikim uzorima, svetskim i našim. Still got your thunder, it's on the wall, starting to wonder.
čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Je 11 časova i 20 minuta i dalje slušate emisiju Večiti drugi. Emisija Sporovi u kulturi u petak bila je posvećena filmskim konkursima. Jedan od najznačajnijih filmskih autora jugoslovenske kinematografije, Lordan Safranović, sa projektom Djeca Kozare o Jasenovcu, po scenariju Arsena Diklića, po treći put je odbijen na konkursu Filmskog centra Srbije u kategoriji dugometražnog igranog filma sa nacionalnom temom. Šta podrazumeva se pod filmskom nacionalnom temom, pokušao je da odgovori filmski kritičar i urednik kulture u NIN-u Dragan Jovićević.
Međutim, kada kažemo film sa nacionalnom tematikom, to je uvek ono pitanje šta zapravo određuje nacionalnu tematiku i da li je sama tema koja se bavi stradanjem, pre svega, mi vidimo da se autori pre svega kače za jednu vrstu progona zapravo film sa nacionalnom tematikom. Mislim, to zaista ne mora da bude. Eto, nakon svih političkih i društvenih turbulencija koje je zemlja prošla pre 15 godina sa tim konačnim formiranjem države, nakon silnog usitnjavanja država, sve dok nismo došli do Srbije u ovom obliku u kojem je ona i danas, da tu postoji jedna potreba autora za tom potragom za precima. Kao da tražimo iznova neki identitet. Te smo u nekom vrlo kratkom periodu imali i te neke filmove kao što su recimo Ravna Gora, kao što su recimo filmove o Prvom svjetskom ratu koje ranije nismo imali, s jedne strane, a s druge strane imali smo i to što meni nije zanemarljivo, a to je osvješćivanje tog jednog herojstva kroz priču iz kontre, odnosno sport. To su trenuci u istoriji jednoj davnoj kada je zapravo nacija bila heroj. I kao da su nas autori podsjetili da zapravo je bilo i više od ratovanja. Da su bili neki drugi trenuci u istoriji o kojima je vredelo i trebalo pričati, a koje do sada eto nismo imali.
Novi direktor Filmskog centra Srbije, Gordan Matić, smatra da je komisija radila sve po propisu i ko gubi ima pravo da se ljuti.
Nisam pročitao projekat Lordana Zafranovića koji se bavi decom Zelengor, ali četiri komisije to pročitalo u više godina i svi su izneli isto zapažanje da scenarij nije dovoljno dobar, da je super tema, da je jako interesantno, da je jako skup film, ali da nije dovoljno dobar scenarij da bi se u ovom trenutku podržao i koliko je meni poznato, sve te komisije su preporučile određene izmene u scenariju, odnosno dopune, odnosno bili su najdobronamerniji. Također, koliko mi poznato, da ništa od toga nije usvojeno niti ikad išta promenjeno od prve verzije koja je aplicirana u Filmskom centru pre par godine. Mislim da neka vrsta pritiska to na Filmski centar i na komisije time što projekat jednog velikog reditelja kao što jeste Lordan Zafranović nije prošao na taj način što se u medijima proziva i priča kako to nije u interesu države Srbije, zapravo jeste jedan vid pritiska na komisiju i na rukovodstvo Filmskog centra koji nije možda fair, jer znamo da i mnoga velika imena svuda u svetu ne dobijaju po defaultu samo zato što su velika imena. To je jedan od mnogih projekata koji nisu prošli. Filmski centar Srbije ima 29 konkursa ove godine, 29 puta ima u komisiji. Tako da sve komisije bira upravni odbor. Otprilike polovina kinematografije u konkursnim komisijama.
Reditelj Lordan Zafranović smatra da se iza celog konkursa krije neka manje lepa filmska režija.
Komisija svaka ima svoje, ona je samostalna i naravno donosi određene odluke, ali nekako mi se čini da je sve to odigrala politika, da je, nažalost, ne postoje više producenti, ne postoje više autoriteti, postoje neke anonimne komisije koje ne odgovaraju za ništa. Tu je oko 10 Kozare, jedan fenomen da, eto, koliko ja sam to pripremao negdje pred sam ovaj rat, posljednji negdje krajem 80. godina, i naravno da je to jedan vrlo kvalitetan scenarij, jednog vrlo kvalitetnog pisca koji je napravio čitav niz remek dijela Aštana Didića, i ovaj, htio sam ga vratiti u život, htio sam napraviti jedan aktualni film, jer je problem Jasenovca i problem gdje se Kozare i ovo što se dešava danas u svijetu sa tim izbjeglicama, to je toliko aktualno da sam jednostavno htio da napravim taj film.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere, premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum, dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo, stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Kulturni centar Beograda, Narodni muzej i Narodno pozorište predstavljaju Jan Faber u Beogradu. Izložba Praznik malih prijatelja od 21. februara do 5. aprila u Narodnom muzeju. Monodrama Noćni pisac u izvođenju Slobodana Veštića 22. februara u 20 sati. Scena Raša Plaović. Treća knjiga Noćni dnevnik 1993-1998 u ediciji Sam svoj pokret Kulturnog centra Beograda.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Posle EPP bloka vraćamo se u našu emisiju Večiti drugi, drugog programa Radio Beograda ili Radio Beograda 2, kako. Gost emisije Maske bio je reditelj Kokan Mladenović. Povodom premijere predstave Gustav je kriv za sve u pozorištu Kostolanji Deže u Subotici. Čućite po njegovom mišljenju da li je ili nije Bite festival ostavio neki pečat na naše pozorište danas. Sa njim je razgovarala Mira Knežević.
Nažalost nije, mislim... Naravno, ima tu, eto Andraša Urbana, eto Igora Muka Torbica, eto nekih onako, nekih sjajnih reditelja, u čim poetikama vi vidite direktnu kopču sa modernim svetskim teatrom. Ali, i Bitef je, kao što Jugoslave nije umela da se redefiniše odnosno na pad Berlinskog zida, već puno godina, ni sam Bitef nije uspeo da iznova uspostavi svoj tačni status. Nije svejedno biti jedina rupa između dva bloka, između istočnog i zapadnog zida čovečanstva, imati tu ekskluzivnu priliku da jedni drugi vidi isključivo u nekoj Jugoslaviji, i biti jedna od mnogo zemalja koja s nešto malo budžeta pokušava da prati moderno pozorište. Prosto Bitef je postao nespecifičan. Vrlo često postane avangarda za lokalni jet set. Ja mnogo više simpatije iskreno gajim za Desire festival u Subotici, koji onako nema tako bogate produkcije, ali mislim da su to neke onako neke predstave koje suštinske pomeraju granice teatra i ispituju ulogu i sudbinu teatra u odnosu na današnje društvo, nego što su predstave koje dolaze na sam bit. Nije sramota predložiti pogrešno. Imam i ja svojih pogrešnih predloga, pa se ispostavlja to bila stramputica iz najbolje namere, pa onda idemo dalje. Ali istraživački proces podrazumeva proizvodnju materijala gde ima i stvari koje odbacujete, gde se na kraju napravi selekcija onoga u što ste sigurni i svakako podrazumeva glumce autore, podrazumeva ne ljude koji tu zarađuju hleb i izvode tuđe tekstove, govore tuđe misli, nego glumce koji imaju itekako svest i o vrsti teatra koji rade i u društvu u kome žive. We'll be right back.
A gost emisije Klub 2 u sredu bio je Boris Čekširan, kostimograf, scenograf i reditelj. Govorio o radu na filmu Svetozar Miletić. To je istorijska saga o uglednom advokatu i jednom od najznačajnijih i najuticajnijih srpskih političara u Austro-Ugrskoj druge polovine 19. veka. Naslovnu ulogu Svetozara Miletića igra Ljubomir Bandović. Scenariju je napisao Milovan Vitezović, a reditelj filma je Darko Bajić. Kako su nastali kostimi za ovaj istorijski film koji prati junake kroz više decenija, čućete od kostimografa Borisa Čakširana.
Kada se pojavi stilski kostim, mogu glumci da se zbune, znači da ih malo poremeti u smislu toga da sad tu imaju nekakvu drugačiju, nekakve funkcije, način funkcionisanja i tako dalje. A može da zapravo takođe kod gledalca izazove jedan efekat skretanje pažnje koji, kad su neke dramske stvari u pitanju, mislim, životne i tako dalje, može da bude loše zapravo za celu stvar. Znači uvek je on nekako fascinacija čak i za glumce i za sve nas u ekipi, isto za reditelje to može da bude provokacija i tako dalje. Tako da se ja trudim da zapravo kad radim tako neke epohe, ovdje smo imali 4 različite epohe, u tom smislu nama je za praćenje tog nekog kontinuiteta takođe veoma teško, jer vi zapravo za jedan lik koji se takođe transformiše kroz vreme, zapravo znači od mlade devojke sa 17 godina, ona postaje na kraju filma žena sa 60-70 godina. To su velike razlike. To može biti isto tako zbunjujuće. Ali nekako dobro smo se organizovali i mi zajedno sa režijom. Režija nam je zapravo za svaku scenu podvukla tačnu godinu. Time smo se rukovodili i onda smo prosto pratili nekako to što nam je zadatak, ali hoću da kažem da je to ume da bude velika fascinacija. Znači, ako uz razliku od savremenog odela koje možda, odeće koje ima možda 5 do 7 elemenata za odevnih, vi ovdje imate recimo 20. Znači, to je jako puno elemenata koje vi stavljate na sebe, koji imaju nekakve svoje funkcije, neki svoj zadatak, imaju neku karakteristiku vezanu za neko vreme i tako dalje. To može da bude otežavajuće, ali evo ja se trudim da kod svih glumaca zapravo proizvedem taj jedan osjećaj prijatnosti tim kostimima i nekako pripadanja, jel? Pošto svako od njih, pored naravno režije i nekog mog koncepta, znači svaki glumac gradi neki svoj lik i njemu je nekad potrebno da nešto bude onako kako bi on voleo, recimo. Tako smo imali sa Žarkom Laušićem koji igra Zmaja i koji je doktor praktično od Svetozara Miletića. Onda se jako molio da ti kostimi budu stariji. I bilo mu je potrebno da to bude onako prema njegovom telu oblikovano, da čak mu malo i veće ili one ostariju i tako dalje. To su tako neke sitne stvari koje znače. A drugo, u nekoj generalnoj slici kad kamerman snima, također mu je važno da nekako se spoje i objekti, rekvizita, ta neka posebna iz tog epohe, onda kostim, boja kostim, ima u odnosu na svetlo koje se pojavljuje, to su takođe drugačiji su izvori svetla iz tih vremena kada nije bilo električno. Sve to zajedno zapravo je jedan dodatak ovoj jednoj dramskoj priči koja znači postaje drugačija jer prosto pripada vremenu, a ja se pak trudim da to sve pojednostavim. Što više mogu da ne opterećujem kostim sa suviše detalja koji će skretati pažnju, nego naprotiv, da mu dam jednu jaku simboliku, da materijali budu izgledaju autentično i da bude to prilično ubedljivo, a da ne opterećujem suviše znači, samu sliku nekim nepotrebnim elementima koji će onda to skretati pažnju.
Looking for the love.
A emisija Govori da bi te video bila je na programu u ponedeljak 17. februara od 17 sati i bila je posvećena đakonu Aleksandru Sekuliću koji služi u Beogradskoj crkvi Aleksandar Nevskog. Govorio je o svom detinjstvu koje je proveo u Sloveniji, odrastanju, o ratu 90-ih, ali i o tome kako se odlučio da upiše bogosloviju.
Osnovna škola se, nažalost, završila nekako neobično, nesvakidašnje. Za to je razlog, u stvari, bombardovanje 1999. godine. 24. mart je bio datum kad sam ja naprasno završio 8. razred. I tad je bilo veliko pitanje, naravno, šta i kako dalje. Niko od nas nije mogao ni da sluti da li će bombardovanje trajati 78 dana ili više. I zbog toga je bilo jako teško saopštiti neku ličnu želju, ispoljiti bilo kakvu inicijativu, šta bi ti sad, čime bih hteo da se baviš, kad je rat u toku, bombardovanje. I ja sam u tom trenutku razmišljao da čovjek treba da uradi možda nešto veliko u svom životu, da možda čak i pobegne iz zemlje, da su se javile neke misli, da bih trebao da ode možda na Svetu Goru, da sledim neki put Svetog Save, možda košarkaš, stomatolog ili nešto, to su stvari koje su mene zanimale, ili monaški put, da se čovjek skloni potpuno od besmisla ovog sveta, besmisla politike, besmisla, i ja sam zbog toga pomislio, ne, ja moram svakako da odem. I onda u nekom trenutku sam tako malo razgovarajući sa roditeljima i sa majkom, nisam ja direktno saopštio želju da li bih, jeli, možda otišao u manastir, ali sam video da su oni nekako više voleli da ja ipak budem porodični čovek, da se nastavi, da kažem ime, prezime naše familije. I ja sam u tom trenutku u suštini poslušao razmišljanja svog oca. Otac je predložio bogosloviju kao ozbiljnu školu, kao školu gde se stiče široko znanje, kao školu gde će čovjek sutra dan imati i svoje ime i prezime i ugled, naravno ako ga ne okalja. I sećam se maminog pitanja iz tog vremena, sine, jel ti imaš uopšte muzički sluh, kako ćeš ti da pevaš? Jer u toj školi jedan od glavnih predmeta je pevanje. Ja stvarno nisam znao da li ja imam ili nemam muzički sluh. Bez obzira što sam možda u nekom trenutku hteo da kažem tako da čitav taj besmisao bombardovanja ja sakrijem ili da kažem ulepšam slušajući ne znam grupu Smak ili slušajući Parni valjak i pevajući te pesme, ja sam otišao u bogosloviju i upisao se, dakle, u školu koja je tada bila u mestu koje se zove Grošnica. Tu sam završio 2 godine bogoslovije, a sledeće 2 godine baš u gradu, u Kragujevcu. If I wrote that song, I'd die a happy man. If I wrote that song, I'd sing it when I can. If I wrote that song, I'd sing it all day long. Oh, if I wrote that song, I'd die a happy man. And if I made you smile, I'd die a happy man. Happy and beguiled, you make me what I am. If I made you smile, it would make it all worthwhile. Oh, if I made you smile, I'd die a happy man. At my feet, I'd die a happy man. If I walk that beach, sea lapping at my feet. If I walk that beach, I'd die a happy man. But I don't want.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije Večiti drugi. Sa vama su danas bile sve dame. Za to je bila zadužena Vesna Tošović. Muziku je birala Ivana Đorđević, a organizatorka je bila Verica Gajević. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Počeli smo emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2 u znaku broja 2, ili danas 22.2020. Štem što je najmoćniji dan u godini, on nosi sasvim posebnu energiju i tako da vam i savjetujemo, cijela ekipa Radio Beograda 2, da je pametno iskoristite. Ako ništa drugo, slušajte nas. Doviđenja i prijatno.